Já, sælveriði, ég heiti Brynjar, verið velkomin í þáttinn Sosa fylgir með. Umfyrirlefni þáttarins fjallkonan. Jæja, fjallkonan. Hún opnaði sumarið 2019 og Bergdís Örleiksdóttir var einn af eigendunum eða sem sagt að þeim sem opnaði hérna staðinn og það einu upplýsingarnar eigendahópin sem ég fann en ég held að þetta sé ef mér skjálfast ekki allt tengt inn í þennan hérna, ég held að sæta svíni síðan þarna í þessu apotekið og hvort að tipsi koktelbarinn sem þarna við hliðina og sé líka hluta þessu. Ég með rámar í það ég held að ég sé ekki fara með fleipur þegar ég segi það eins og ég segi, staðurinn opnaði 2019 og 2019 sagði Ragga Hólm í viðtali að hún fílaði mitt að fara á fjallkonuna til að fá sér koktel og 2019 sagði Ásta Kristín Pétursdóttir að á hennar fullkomna degi fengi hún sér grænmetisborgara og franskar á fjallkonunni í hádeginu og fjallkonan hefur heldur betur unni til verðluna á þessum skamma tíma sem staðurinn hefur verið til allan að það sem ég fann staðurinn vann besti nýji koktelbarinn á Bartender's Choice Award en það eru norræn verðlun ég kann engin skila á þessum verðlunum en þetta var samkvæmt fréttinni sem ég last í tíunda skipti sem þessi verðlun voru haldin þannig að það einhver saga þannig á bakvið og hvort að slipparinn hafi líka unnið einhver verðlun ef ég mann rétt 2020 fekk fjallkonan svo verðlun frá Grapevine sem besti staðurinn til að fara út að borða með vinahópi og lendi í öðru til þriðja sæti sem besti staðurinn til að drekka úti þess að tjá Grapevine hvað best að sitja úti og drekka árið 2021 lendi staðurinn í öðru til þriðja sæti sem besti staðurinn til að fá sér hádegismat hjá Grapevine og 2021 og 2022 vann fjallkonan besti staðurinn fyrir outdoor drinking eða drekka utanhús að fá sér sæti og fá sér kokteil eða bjór eða eitthvað slags sem mér finnst mjög athyglisvert vegna þess að nú veit ég náttúrulega að Grapevine rosalega einblínir rosalega mikið á miðbæin en ég hefði haldið að þetta sé hræðilegur staður til að fá sér að drekka nema kannski í já þú veist ég bara svona svolítið gáttaðir á þessu jú kokteilarnir eru örugglega góðir og með þessi velvun sem að vera að fá og eitthvað svoleiðis en ef að ég að drekka úti þá vil ég hafa svona ró og næði og bara svona kósi og eitthvað þannig en maður fær ekkit svoleiðis þarna en það náttúrulega mín skilgreining á þessu ég vil frekar vera einhverstaðar á staðinn svo hérna Dalur gesta ás í Laugardalum fá sér bjór þar, það sem maður getur bara sitið í ró og næði þú veist, við vissilega það annað fólk hérna úti, en þú ert með grasið og náttúruna og eitthvað svoleið, sko en ég veit ekki, ég er ekki alveg að tengja við þessa staðsningu þegar þetta er bara svona þetta er við Ingólfstorgið og með fullri virðingu fyrir Hlölla og hérna Pítu sjoppunni sem þarna það nú ekkert sérstaklega fallegt útsýni myndi ég segja hérna, að sjá fólk standa þær í röð og fá sér Hlölla ég veit ekki ég er að það ekki að tengja við þetta en ég náttúrulega hef ekki eitt miklum tíma þannig sé niður í miðbæ á þessu svæði ekki svona til lengri tíma ég hef aldrei unnið niður í miðbænum þannig að kannski er þetta hlutaði að vera svona ef ég mætti nú dórið miðbæja rotta kannski er það stór partur af þessu það getur verið en kíkjum á hvað heilbrigðiseftirlitið hafa að segja
The health inspector comes tomorrow if he sees this I close down no warning close down
munum að skalin 0-5 það var kíkt í janúar 2024 og fekk staðurinn twist og það ekki nógu gott staður sem að vinna til verðluna og að rukka þessi verð sem staðurinn að rukka fyrir máltíðir og hvernig staðurinn svona er út á við hvernig hérna vill líta út þetta á að vera svona þetta á ekki vera fínt kannski út að borða en þetta er svona millifínt þetta er svona staðurinn áður og fer fínt út að borða svona ef pælum í hérna, þú veist þetta er fínna en amerikan style og þú veist Ruby Tuesday og það allt. En þetta kannski ekki eins og að fara út að borða á einmitt apótekinu. Ég myndi segja að þetta svona einhver staðar hérna á milli. En tvistur ekki nógu gott fyrir svona stað. Og mjög nýlegur tvistur líka. En ég fór með einkonu minni og já, ég nýbúin að gifta mig fyrir fyrir eitthvað hlustendur sem við segjum ekki þannig að núna get ég sagt einkonan eða konan á þess að hérna, vera hérna, ljúa en svo mætti segja en já, ég fór með einkonu minni systur hennar og svila mínum hann svili minn og við vorum hann að fjögur saman og við fengum okkur truflar franskar í forrétt ég veit ekki alveg hvað röð ég á að taka þetta svo suma því að þetta er fyrst skitt sem ég kom að inn og ástæðan að hverju ég að fjalla staðinn þrótt fyrir að þetta sé eina skitt sem ég hef farið að inn er að ég smakkaði svo margt þannig að mér finnist eins og ég sé ekki að vera ósækjarn að dæma staðinn bara áður en að vera einum hlut eða einnig máltíð eða eitthvað svo þess þó vissulega þetta sé ein upplifun þú veist, vegna þess að eins og við höfum rætt áður gegnum tíðina þá stundum er starfsfólkið bara með allt niður um sig og það einhverjum að kenna að gerist á öllum vinnustöðum og kannski ekki sangjant að dæma vinnustæði út frá og veitingastæði út frá einum degi en ég var allan að smakka marga mismunandi hluti þannig að mér fannst ég ekkit vera mjög ósangjant í því að gera þáttum fjallkonuna en já við fengum hana truflaga franska og þær voru virkilega góðar sósan góð, rétt steiktar rosa venjulega franskar þannilega en veist, þetta var það sem hérna, ég vildi þetta var bara já, vel gert síðan erum við að hérna, panta og ég er að skoða sérst, ég var búin að ákveða hvað ég ætlaði að fá þegar ég komað inn ég ætlaði að fá mér nautalundin og ég fekk mér nautalundin ég var búin að ákveða hvað ég ætla að fá mér áður en ég komandi inn ég fekk mér nautalundina og það stóð alltaf til þannig að ég var eitthvað bara svona ekki að pæla í matsinum þannig sem hérna, hitt fólki var að skoða matseilin þannig að ég er eitthvað svona bara að skoða nýfapörin og eitthvað og á sagt, steikarnýpnum sem ég er með er eitthvað svona klumpur eitthvað svona hörðu efni bara mjög skítugur hnífur og þú veist, ef maður snertir það þá bara svona, þá ferða ekkert af ég þurfti að kroppa af þetta var svo hart og búið að festa sig svo vel við hnífin og ég bara herðu, ég verða hún nýja hníf þetta er ekki lagi og bara nei, þú veist, það er sjálfsög ekki hérna er nýjum hnífur Og síðan hérna er hnífurinn hjá svila mínum líka skítur. Ekki á sama háttu minn, en við þurfum að fá annan hníf fyrir hann líka. Þannig að strax er maður svona, ok, er þetta í alvörinni? Þú veist, eru hnífapörinn hérna bara, þú veist, ef þetta er einhver svona standard sem er hérna í gangi, þá veit ég ekki alveg hvað maður finnst. Sérstaklega núna þegar ég er að lesa það, eða sérstaklega, hérna þegar ég kom staði eftir á að staðurinn er að fá tvo hjá heilbrigðiseftirlitinu ég veit svo sem ekki af hverju staðurinn fyrir tvo frá heilbrigðiseftirlitinu en það boðar ekki gott við getum orðað það svo já, síðan sem þess að ég panta með nautalundina konu mín fæði sér þosknakka svili mín fæði sér grillan lax og hérna systir konu mín fæði sér lambaborgara og ég smakkaði grillan laxin þosknakkan og nautalundina ég veit ekki að hverju smakkaði ekki hérna lambaborgaran ég bara pældi ekki einu sinni í því þetta var bara stór mistök að minni hálfu þorsknakkin var frábær og eiginkona mín var sammála því þetta var virkilega vel eldað og bara virkilega gefnilegt en laxin var ekkit sérstakur það var eitthvað svona þráabragð á honum svona smá það var ekki ég er ekki laxamaður og ég er bara ekki almennt síðan fiskamaður mikill En mér fannst þessi lax ekki vera nógu góður til þess að bjóða upp á á svona stað. Þetta, ég neita trúið ég eiginlega þetta sé það sem er framreitt reglu úr þessu eldhúsi. Þetta er ekki ásættanlegt, finnst mér. En ég ætla að segja að svila mínum fannst það betri heldur en mér. Þannig að ég veit ekki. Nautalundi var virkilega góð, Hollandaisesósan var virkilega góð og ég man ekki hvert okkar, ég held að það hafi verið þess að gulrætur með mínu mat eða hvort það var með þosknakkanum eða ég man það ekki, en ég smakka allan gulrót og ég ekki gulrótumaður en þetta var besta gulrót sem ég fengi á æfinni, þannig að ég verið að nefna það sérstaklega, ég bjóst ekki við að koma út á þessum stað að hafa þetta smakkað mína bestu gulrót þannig að það verður að hrósa fyrir það síðan komum að eftirrétti og allir nema systir konu minnar pöntu sér eftirrétt ég sem sagt ákvaða og við pöntum okkur öll mismöndi ég pantaði með djúbstekt Oreo af því að þetta er ég bjóst ekki nefnilega við að þetta væri gott en ég vildi gera það til þess að gera það af því að þetta er eitthvað svona þetta er svona gimmick mér finnst Oreo gott, mér stjúbstætti hlutir góðir en ég gat eiginlega ekki ímynda mér að þetta væri gott þannig að ég vildi svona testa þetta þetta náði mér alveg bara svona það kýtlaði forvetnina algjörlega síðan var pöntu síðan, já, kona mín hún pantaði hennar þrista súkulega tertu og svili minn súkulega marengs tertu og áður en, já Og áður en hérna ég held áfram með það þá fekk þessi maður minn þessa tertu ókeypis af því að við fundum langt ljóst hár í matnum hans í grillaða laxinum þegar við vorum búin að borða og ekkert okkar er með ljóst hár þannig að það var sagt, lausnin á því hjá starfsfólkinu var að hann myndi fá ókeypis eftirrétt. Ég veit ekki hvað mér finnst það. Ég fer alltaf svona fram og tilbaka með hvernig viðbrögð eigi að vera með svona þetta er raunverulega svona smekksatri hjá hverjum og einum með svoleiðis. Mér persónulega finnst hann hefði ekki átt að þurfa að borga fyrir aðréttin. Eftirréttin, ég veit ekki en allavega það hann borgaði ekki fyrir eftirréttin djúbstætt og óriðuð var nákvæmlega sem ég held að vera þetta bara gimmick, þetta er algjörlega ég aldrei að fara að borða aftur en ég mjög gladur að hafa pantað þetta og smakkað þetta og hérna, staðarum að eiga það að þau náðu mér alveg en ég neita að trúa því að einhver komið þarna inn aftur og bara ég ætla að fá ann aftur djúbstætt Oreo þetta var alveg svolítið mikið það líka þannig að ég komið svolítið óvart að hérna, smökkuðu allir á borðinu og fannst öllum þetta að vera bara algjört meh þannig að ég veit ekki alveg hvað var að frétta þrista súkulega tertan var hún var góð en aðeins og mikið lakrís bara. Þrista súkulega það er náttúrulega lakrís í þristum þannig að ég veit ekki alveg með það en Svona, ef að væri aðeins minna hérna, þristabragð þá, nei, hérna laxabragð þá hefði verið bara frábær eftir en hann var góður ekki miskilur mig, hann var góður en ég svona það var svona já, það var ekki jafnvæði fannst mér í tertunni síðan komið sér þannig að súkulega maður hægist þetta og ég veit, kannski er þetta svona alltaf ég veit það ekki en það gæti verið að það hefði spilað inn í hérna að hérna við höfum fundið hár í matnum þetta var stærsta sneið sem ég hef á ævi minni séð bæði hæðarlega séð þannig hún er væntanlega alltaf jafn há þessi kaka eða þessi terta en hún var svo breið þetta var rosalegt magn alveg rosalegt og Ef þú fílar súkkulega marengstertu þá held ég að þetta sé algjörlega málið eftir þetta á fjallkonni vegna þess að vá hvernig stór skamtur allt annað sem við fengum. Og mér fannst þetta allt í lagi. Þetta var ekkert að breyta lífi mínu. Já, þetta var fín. Og síðan voru við drikkir og eitthvað svona kokteilar sem við pöntum og ég var ekkert mikið í kokteilum, ég fekk smakkaði svona hér og það, þannig en ég ekki dómbar, finnst mér á þess að kokteila sem við pöntum, hannig ég ekki að vera að sjá mig um það, bjórin sem ég fekk var bara rosa fín, þessi Tuborg Classics sem ég fekk mér. En þjónust að tala við starfsfólkið, samskipti við starfsfólk fannst mér bara mjög jákvæðið og það var reyndar hann að Æ, nú veit, maður veit aldrei hversu mikið maður á að kvarta. En hérna, ég veit ekki, ég veit ekki hvort það sé rétt með gagnrýni eða ekki. Þess að það sem ég sat, þegar maður labbar einn þá pinkulítil diskokula sem snýst í hringi allan tíman. Og ljósið hittir skín á þessa kúlu akkurat þannig að það skín beint í augunum mér það sem ég sit. Mest megnist á trublaðum ekki en mér fannst þessi diskokúla ekki eiga heima þarna en staðan mjög huggulegur að innan það ekki hægt að sýta út á það bara virkilega næs hönnun inni fallegu staður svona það sem ég velti fyrir mér er svolítið er ég að gefa staðanum ósakjanna gagninni af því að að því að hérna það var þetta hár og þessi tveir óhreinu hnífar ég það getur ekki verið að þetta sé daglegt brauð þarna en á sama tíma það vekst aðeins tvist hjá heilbrigðiseftirlitinu þannig að maður veit ekki en ég skemmti mér alltaf vel og það náttúrulega félagskapinu skipti máli og eitthvað svona en ég held ég myndi gefa staðanum annarsins, ég held að ég þetta er, að því að maturinn var alveg góður